Dobré odpoledne, horké letní odpoledne, vážení posluchači. A já vás zdravím ze studia Beta a jsem velice rád, že ti, kteří jste vydrželi i v tomto horkém počasí u počítačů a posloucháte naše svobodné rádio, tak jistě víte podle programu, že máme na pořadu další díl čtení o Stalinovi jinak. Posledně jsme se zabývali statistikou ohledně různých ekonomických ukazatelů a rozdílů mezi stalinistickou érou a érou například carskou a nebo také jelcinovskou. Samozřejmě jelcinovská éra nebyla dobrá v Rusku. Ale zůstaňme ještě u toho, u té oblasti velké vlastenecké války, protože dodnes je to pro Rusy, a to ze všech koutů Ruské federace, oživá otázka, protože snad neexistuje jedna rodina, která by nevzpomínala na své předky padlé v této velké vlastenecké válce. Dneska jsem čet, když jsem tak hledal materiály po internetu, že se američtí generálové vytahovali, že vyhráli druhou světovou válku. Kdyby za druhé světové války působilo armáda Spojených států tak, jak dnes, takže by ji nevyhráli. Já se domnívám, že hlavní tíži a hlavní porážku nacistickému Německu způsobili právě Rusové, tehdejší Sovětský svaz. A podívejme se na oddíl toho materiálu, který je nazvaný O hrdinství. V průběhu velké vlastenecké války z ruské nebo sovětské armády dezertovalo 588 700 vojáků. Je to 1,7% z celkového počtu tehdejší armády. Pro srovnání, v první světové válce dezertovalo z ruské armády celkem 1 865 000 vojáků, což je 12,1% z celkového počtu tehdejší armády carské. A to znamená, že za první světové války dezertovalo 7× více ruských vojáků než za války druhé. V první světové válce ztratila carská armáda různým způsobem více než 72 000 důstojníků, což bylo 14,6%. Ve druhé světové válce jen v bojích zahynulo různým způsobem 1 023 100 vojáků, to znamená 35% všech důstojníků v armádě za druhé světové války. Nenávratné demografické ztráty první světové válce, to znamená padlých vojáků, stále mluvíme o vojácích, nikoliv o civilním obyvatelstvu, činili 2,25 milionů vojáků. To znamená, že to bylo 14,7% vojáků z armády, z počtu všech vojáků. Přesto Rusko nedokázalo první světovou válku dovést do vítězného konce a muselo uzavřít Brest-Litevský mír. Samozřejmě následovala téměř okamžitě velké vlastenecké válce. Jsme jako ruští vojáci, Sovětský svaz vyhrál válku nehledě na to, že lidské nenávratné ztráty byly větší než u protivníka. To znamená, že v ruské armádě, ve vítězné sovětské armádě, abychom byli přesní, padlo 25% vojáků proti 20% německých vojáků a vojáků jejich spojenců. A to vysvětluje semknutost a masové hrdinství sovětského lidu právě pod vedením Stalina. O Rusku a o Stalinovi se říká, že v armádě nastolil velké represe pro velící důstojníky. Takže ono to tak nebylo. Od května 1937 do září 1939 bylo zabito při různých střetech, například v Finsku, 40 tisíc osob. Takovou cifru jako první uvedl časopis Agaňok v roce 1986 a toho se potom všichni chytli jako třeba Moskevské novosti a druzí. Ale podívejme se na to, odkud se vlastně tato cifra vzala. Nože podívejme se, odkud. Podstata je v tom, že 5. května roku 1940 náčelník hlavního velení kádru hlavního velitelství generál poručík Ščadenko předložil Stalinovi hlášení činnosti za rok 1939. Něm se říkalo, že za období let 37 až 39 bylo propuštěno z řad armády 36 898 velitelů. Propuštění byly pro nekázně, pro nedostatečné znalosti anebo pro špatné plnění rozkazů. Z nich bylo v roce 1937 uvolněných 18 658 důstojníků. To znamená 13,1% z celkového počtu důstojnictva v sovětské armádě. V roce 1938 to bylo naopak méně, 16 362 důstojníků, to znamená 9,2%. A v roce 1939 jenom 1878 důstojníků, to znamená 0,7%. Musíme si ovšem uvědomit, že jak Stalin, tak sovětské velení a vedení státu si moc dobře uvědomovalo, že válka s Německem, s nacistickým Německem je nevyhnutelná. Tudíž vojenské školy každým rokem vyčleňovaly další a další vystudované a vycvičené důstojníky. A teď se podívejme na motivy propuštění nebo vyhození důstojníků z činné služby. Za prvé to bylo z důvodu věku. Ty důstojníci byli už příliš staří a do nebo očekávané války se nehodili z fyzických důvodů. Za druhé to byly zdravotní důvody, protože se zjistilo, že mnoho z těch důstojníků nebylo zdravotně natolik v pořádku, aby vydrželi těžkou a tvrdou službu v poli. Třetí důvod byl pro disciplinární přestupky, takže to je naprosto jasné. A čtvrtý důvod byl pro morální nespůsobilost. To znamená, že se to jednalo o lidi, řeknu to lidovi, na které nebylo spolehnutí. Pátým důvodem bylo uvolnění z politických důvodů. Těchto lidí bylo 19 106 a z nich po podání žalob a provedených bezpečnostních prověrkách 9 247 zůstalo během těch let 1938 až 1939 v armádě dále. To znamená, že 10 000 důstojníků prokazovali politickou nestabilnost. Za šesté bylo tam uvězněno 9579 lidí, ale z těchto 9,5 tisíce lidí bylo 1457 hned v letech 38 až 39 rehabilitováno a to dokazují doklady uvedené v historických materiálech a jsou dohledatelné i na internetu. Čili ve skutečnosti počet důstojníků uvězněných v letech 1937 až 39, o kterých se říká, že Stalin vyčistil armádu a v podstatě zlikvidoval celý důstojnický sbor, tak bylo odstavených ze služby z těchto uvedených důvodů 8 122 lidí, což jsou 3% z celkového stavu důstojníků tehdejší sovětské armády. A z nich bylo odsouzených na smrt 70 osob, především pro vlastizradu, protože se ukázalo, že oni poskytovali vojenské informace nepříteli, a to nejen nacistickému Německu, ale i na druhé straně Sovětského svazu Japoncům. Takže 70 osob bylo odsouzeno k smrti, ale zastřelených bylo jenom vážení 17. Ano, pouze 17 vlastizrádců z řad důstojníků sovětské armády bylo zastřeleno a byli to zejména vyšší velitelé. A to právě proto, že ti vyšší velitelé měli daleko vyšší nebo větší informace a proto byli pro tu špionážní práci nepřátel Sovětského svazu tehdejších velice ceněno. Například 2 z 5 maršálů byli zastřeleni. Tuchaševský si za organizaci trockistického vojenského spiknutí zasloužil a byl zastřelen. Další generál Jegorov, to bylo právě za účast v té špionáži za ohromné peníze. Dále se Jegorov připravoval teroristické akty a v podstatě on už se byl účastěn v nepřátelských organizacích, on totiž byl tajným členem SS. Pak byl zastřelen ještě jeden maršál, jmenoval se Blücher. Byl vězněn za účast ve vojensko-fašistickém spiknutí, které způsobilo zbytečné ztráty vojáků a úmyslně přetrhl operace na jezeře Chasan. A ten nebyl zastřelen, on zemřel ve vězení. Také za podobně velmi nebezpečné přestupky byli zastřeleni 5 z 9 velitelů prvního rangu, to znamená první linie. Byli to generálové Bělov, Jakir, Uborevič, Feďko, Frinovský. A pak byli zastřeleni další představitelé 5. kolony. Prostě, kdyby toto Stalin neudělal, tak by měl Hitler velmi lehkou cestu. Wehrmacht mě tady cituje jednoho. Wehrmacht mě prostě zaprodal. Umírám pod rukama vlastních generálů. Stalin uskutečnil geniální postup, když provedl čistku v Rudé armádě a zbavil se tak prohnilé aristokracie. To byl, prosím, doslovný přepis interview Adolfa Hitlera s novinářem Špídlelem na konci dubna 1945, tedy těsně před jeho údajnou sebevraždou. A teď se podíváme na problematiku zajatců. Je ještě jeden lživý mýtus perestrojkářů a takzvaných demokratů o tom, že skoro všichni sovětští váleční zajatci, kteří se vrátili z německého zajetí, skončili v gulagu. Ve skutečnosti oni museli projít filtračním táborem kvůli prověrce osvobozených ze zajetí a to tehdy byla přirozená nutnost. Tak například 1. března 1944 orgány NKVD vyhledali 312 594 bývalých vojáků Rudé armády, který byli v zajetí anebo v obklíčení. 75,1% bývalých zajatců bez problémů prošlo prověrkami a byli zařazeni do stavu armády nebo na práci, to jako ženisté, ale mnoho z nich protože bylo ve velmi špatném zdravotním stavu, muselo procházet léčením, a to intenzivním. A to i přesto to intenzivní léčení, jich 0,6% zemřelo na následky nemocí nebo těžkých zranění, které utrpěli v zajetí. A nikoho to nepřekvapuje, protože podmínky života v německých koncentračních táborech, odkud je osvobodili a nebo se jim podařilo utéct, byly strašlivé. Uvězněných a do trestných oddílů bylo zařazeno celkem 6,2 z těchto osob. A to byly osoby, které například se přidali k Vlasovcům, což byli podle tehdejších zákonů Sovětského svazu zrádci, protože bojovali se zbraní v ruce proti vlastní zemi, a nebo byli členy jednotek SS a byli touto ideologií prosiceni. A potom tam byly takzvané zatarasované nebo tarasovací oddíly. Ono se tvrdí, že v těchto tarasovacích oddílech dominovali Židé. A tyto oddíly, to byly trestné oddíly, které chodily za útočící frontou a ty se snažili zabránit zbabělcům z fronty utéct. Takže oni na místě, ty Židé, stříleli všechny prchající z fronty. A dokonce většina těch prchajících byla střelena do zad. To se tvrdí v současné době, hlavně v západních mainstreamech. A bylo tomu opravdu tak? Tak se podívejme na pár faktů, které jsou doložitelné v ruském archivu, a mnoho z těchto dokladů je umístěno i na internet, že se to dá nalézt. Takže na základě těchto záznamů na začátku války po 10. říjnu roku 1941 zvláštní oddíly NKVD a zvláštní trestné a zastrašovací oddíly vojsk NKVD bylo zadrženo 657 364 vojáků, kteří opustili své jednotky a prchali ze strachu z fronty. Z počtu zadržených bylo zvláštními oddíly uvězněno 25 878 osob, tedy 4%. Ostatních 632 486 osob, to znamená dezertérů, kteří před obranným bojem nebo před bojem na frontové linii utekli, sformovali do zvláštních jednotek, prošli školeními, psychologové na nich zapracovali, aby se svého strachu zbavili, a znovu byli na frontu nasazeny tyto oddíly. Z počtu zadržených zvláštními oddíly, tak tam bylo špionů celkem 1505. Byli to většinou Rusové, kteří utekli už před válkou do Německa, uměli rusky, oblékli se do ruských uniform a snažili se provádět špionáž ve prospěch Německa. 308 zadrželi 308 diverzantů a zrádců, zadrželi 308. To byli opět němečtí občané ruského původu, kteří byli vysíláni jako Rusové do Týla, kde měli působit diverzními akcemi, jako například vyhazovat do vzduchu mosty, železnice a znepříjemnit sovětské armádě přísun, zásob, munice, zkrátka logistiku, by se řeklo dneska. Bylo tam také zadrženo 2621 zrádců. To byli vojáci, kteří zvedli ruce a utíkali k Němcům, aby se k ním přidali. zbabělců a panikářů, kteří dokázali demoralizovat ty panikáři a zbabělci celé úseky fronty, tak bylo zadrženo 2643 osob. A teďka tam byli dezertéři, těch bylo 8772 zdokladovaných dezertérů, kteří se v noci a mimo bojovou činnost snažili přeběhnout k nepříteli. Dále tam byli lidé, kteří byli infikováni nacistickým virem ideologie a šířili nepřátelskou propagandu v řadách obránců sovětských vojsk. Těch bylo zadrženo 3987. Byli tam i vojáci, kteří byli buď zbabělci, nebo nechtěli za vlast bojovat, a tak se sebe poškodili. To znamená, dělalo se to tak, že se třeba střelili do stehna přes polštář a hlavně si vybírali místa, kde nejsou tepny, aby nevykrváceli. Takže těchto sebepoškozovatelů bylo 1671. A pak tam bylo další 4371 vojáků, kteří z různých důvodů utíkali z vojny, z té války. To znamená, že dohromady jich bylo 25878. A tady se šíří, to jsou zdokladované počty, a tady se šíří informace, jak se houfně po milionech ruští vojáci nebo sovětští vojáci vzdávali. Podle ustanovení zvláštních oddílů a po rozsudcích vojenských tribunálů bylo za dobu války zastřeleno 10201 ruských vojáků. Je to 1,6% ze zadržených. A z nich zastřelený před vlastní jednotkou, to znamená za nejhorší a nejodpornější činy, to znamená okamžitě před nastoupenou jednotkou, bylo zastřeleno po dobu války 3321 sovětských vojáků. Jsou také mýty o trestaneckých oddílech. Každá armáda za každé války má takzvané trestanecké oddíly. Jsou to vojáci, kteří jsou odsouzeni za nějaký trestný čin závažný, a ti potom se zařadí do trestných oddílů. Mnozí z nás, nebo i z vás, vážení posluchači, jste viděli film, americký film s Lee Mervinem v hlavní roli. Já myslím, že to bylo oddíl sebevrahu nebo tak nějak. Jak si ten velitel na sebevražednou misi v totýlu německých armád při operaci Overlord vybíral z odsouzenců vojáků, to znamená odsouzených vojáků na smrt, dobrovolníky, kterým bylo řečeno, že buď na nich bude vykonán rozsudek, anebo půjdou do této sebevražedné mise a mají šanci přežít. A takovéto trestné oddíly, trestanecké oddíly měla každá armáda, včetně té sovětské. Tak do těchto trestných nebo trestaneckých oddílů bylo během celé války, celé velké vlastenecké války, odesláno 427 910 osob. Na druhé straně přes sovětské ozbrojené síly za dobu války prošlo, to znamená vojáků, poslouchejte dobře, 34 476 700 lidí. To znamená, že z 34,5 milionu lidí sloužících za války v armádě do trestaneckých oddílů bylo necelý 500 000. A z toho se ukazuje, že procento vojáků pobývajících v trestních oddílech představuje pouze 1,24%. A takto navzdory tvrzením zlovolných publicistů a hlavně západních publicistů, kteří se nestydí špinit statečnost sovětského lidu, který se celý národ zasloužil o porážku nacistického Německa, tak přínos trestných oddílů k vítězství se ukazuje jako velmi malý. Protože oni tvrdí, že ty úspěchy sovětských armád přičítali na vrub těchto trestaneckých oddílů. Z těchto čísel vidíte, že ten přínos byl opravdu malý. Na druhou stranu je fakt, že tyto trestanecké oddíly byly vysílány na první steče a na průzkumy do týla nepřítele, všude tam, kde šlo enormně o život. Je to pochopitelné, protože to byli trestanci. Průměrné ztráty trestných oddílů byly ročně za celou dobu války, ročně 14 091 osob. To byl průměr. To znamená 52% z celkových počtů. A to je třikrát až šestkrát více, než průměr padlých vojáků ve válce v roce 1944. Vojáků teda v těch trestných rocích. Ano, protože tyto čísla byly z počátku války. Dále se šíří mezi západními novináři a mnozí lidé i v České republice tomu podléhají mýtus o tom, že v sovětské armádě za války vládl terorismus nebo teror. Podle oficiálních údajů ministerstva vnitra a prokuratury množství uskutečněných teroristických aktů v Rusku v roce 1994 bylo 18. Teď tento terorismus se vztahuje na současnou dobu, prosím, to je tady trošku špatně. Je to překlad z ruštiny a ten překlad není velice kvalitní, takže mě omluvte. Takže terorismus současný, ještě jednou, mezi lety 1994, v roce 1994 bylo 18 teroristických útoků v Rusku. V roku 1999 to bylo 20. Ale v roce 2000, tedy za vlády Jelcina, 135. V roce 2001 327. V roce 2002 360. 2003 561. V roce 2004 265. V roce 2005 257. V roce 2006, a pozor, kdo od roku 2006 byl prezidentem Ruska? Od roku 2006 tedy jenom 112 a po nástupu Vladimíra Putina v roce 2007 už jenom 41 teroristických činů. Je z toho tedy jasně vyplývá, že za vlády Jelcina, který se snažil udělat se Sovětským svazem následným Ruskou federací, to, co udělal Havel a ta sebranka z České republiky, že nám nepatří vůbec nic a my jsme tady cizinci ve vlastní zemi a žebráci ve vlastní zemi, tak se rozvíjel mohutně i počet teroristických činů a akcí po nástupu Vladimíra Putina, který skonzolidoval armádu, zvedl rozpočet pro armádu, znovu ji vyzbrojil, skonzolidoval policii a protiteroristické bezpečnostní složky, šly tyto akce rapidně, jejich počty rapidně dolů. Takže jak je vidět, od začátku operace v Čečensku, která sama v Čečensku to byla revoluce nebo teroristická akt, tam se chtělo Čečensko odtrhnout a jenom pro informaci, aniž bych chtěl být pejorativní, jestli pak víte, jaká převažuje víra v Čečensku. Samozřejmě islám. A to tak, že tam je 96% obyvatelstva islámské víry. A právě proto se tam uskutečnila poňoukaná americkými tajnými službami a za jejich peníze onen pokus o revoluci a odtržení a rozbití Ruské federace. Takže od začátku té operace v Čečensku vzrostlo množství teroristických akcí 10x. To znamená, tam, kde zaplatí Spojené státy, vzrůstá počet teroristických akcí. To vytváří dojem, že problém terorismu byl založen a rozvinut samotnou vládou Putina kvůli zastrašení a potlačení obyvatelstva. Je to nesmysl, samozřejmě. Ale dokazuje to přítomnost Federální bezpečnostní služby při výbuších domů v roce 1999 v Moskvě, Volgogradu, v Rázaní i jinde. A k tomu se nebudeme dále vyjadřovat, protože jsme to, jistě to máme všichni v paměti, například v tom moskevském kině, jak tam vlítli islámští teroristé z Čečny a že tam přišlo o život spousta dětí a lidí. A teď se poslouchejme v porovnání s tím v roce 1940, když byl Lavrentin Beria, který je označován za krvavého psa sovětské stalinistické éry, několik týdnů ten tým Berii zabezpečoval úplné odzbrojení a vysídlení do Kazachstánu všech islámských Čečenců, protože věděli, že s islámisty by byly problémy. Dále do Ingušova a jiné národy Kavkazu, které masově prostupovali a hlásili se k okupantům. Terorismus se za Stalina nepovažoval za problém, protože s ním velice úspěšně, ale také tvrdě bojoval. A další takový mýtus, který západní novináři velice, ale oni ty naši sluníčkářky a havlojní a antiruští rádi používají, je o kriminalitě a uvězněných. Takže se podívejme. Díky odtajnění archivu se lež o milionech nevinně zavražděných naprosto rozplynula. Podle údajů zveřejněných za Chruščova, od roku 1921 do roku 1954 za kontrarevoluční a jiné nebezpečné hospodářské přestupky bylo odsouzeno k smrti 642 980 osob. To znamená za 33 let bylo odsouzeno k smrti za 33 let 642 980 osob. Za stejné období ke ztrátě svobody byly odsouzeny 2 369 220 osob. Ale 765 180 lidí bylo posláno do vyhnanství. Většinou se jedná o vyhnanství na Sibiř. Celkem se tedy jednalo o 3 777 380 osob. Podle druhých archivních dokumentů, a opakují, jsou zveřejněné a dostupné, počet odsouzených za kontrarevoluční a jiné zvlášť nebezpečné přestupky za období stejné období 1921 až 1953, tak představuje za prvé těžké tresty, to je 799 455 osob k těm těžkým trestům. Do táborů, to znamená do gulagů nebo do těch vyhnaneckých kolonií, ale i vězení, bylo odsouzeno za toto 33-leté období 2 634 397 lidí. Do vyhnanství a vysídlení to bylo 413 512 osob a ještě 215 942 lidí bylo odsouzeno k jiným trestům. Takže za 33 let bylo za dobu Stalina bylo odsouzeno 4 060 306 osob. A ten termín pod jinými tresty je na mysli jako sledování člověka, povinné léčení nebo vysídlení za hranice. A je třeba vzít v úvahu, že do uvedené statistiky se dostal významný počet kriminálních živlů, tedy ne politických, kriminálních živlů. Jde o to, že na jednom z uložených svazků v archívu, na jehož základě byla zveřejněná tato statistika, se nachází poznámka napsaná tužkou. Celkem odsouzených za roky 1921 až 1938 bylo 2 944 879 osob, z nichž celých 30%, což je 1,062 milionu, tvořili kriminálníci, a to především těžcí kriminálníci. A v této souvislosti celkový počet represovaných nepřevincuje cifru 3 miliony lidí. A je to opět tady odkaz na internet, kde tyto doklady a dokumenty jsou k dispozici. A pro vás, kteří by si to chtěli ověřit, tak je to http://stalinism.ru/content/vjev/782/4/. Takže na tomto odkazu tyto doklady a dokumenty můžete najít. V evidenci zatčených v Gulagu, například dne 1.1.1951, odsouzených za kontrarevoluční a zvlášť nebezpečné protistátní zločiny bylo 23%. Nejběžnější obvinění byly zrada vlasti, účast v antisovětských spiknutích, antisovětská agitace, špionáž, sabotáž a podobně. Ostatní zatčení byly těžcí, většinou kriminálníci. Úmrtnost uvězněných v Gulagu, a teď vezmeme průměr. V letech 1931 až 1940 byla 5,1% z uvedených čísel z celkových čísel. V roce 1941 až 1945 to bylo 12,7%. A v roce 1946 až 52 1,7%. Teď se zmíníme o červeném a bílém teroru. Za roky 1918 až 21 bylo komunisty odsouzeno 356 655 osob. Z nich odsouzených zastřelení bylo 6543. Bělogvardějci bylo za stejné období zabito pouze na základě jejich soudu 111 730 občanů sovětského nebo tehdejšího Ruska. Množství všech uvězněných, včetně každé formy ztráty svobody, tedy věznice, tábory, kolonie, vyhnanství a podobně, vyhnanství tady není, tak v průměru za roky 1935 až 1953 představuje 2 miliony osob. To znamená 1,13% obyvatelstva. A opět je tady odkaz na doklady a dokumenty dohledatelné. Pro srovnání. V Rusku 1. lednu 2008 V institucích odnětí svobody bylo zadrženo 0,9 milionů lidí, což je 0,64% obyvatelstva. Bylo to v lednu 2008, tedy za vlády, počátku vlády Vladimíra Putina. V USA na začátku roku téhož roku, tedy 2008, bylo uvězněno 2,3 milionu lidí, tedy 0,77% obyvatelstva. Takže daleko víc než v Rusku. Podíl osvobozujících rozsudků v letech 1937 až 53 v Sovětském svazu představuje 9 až 10%. A pro srovnání, v roce 2007 podle údajů soudní komory při nejvyšším soudu Ruské federace úroveň osvobozujících rozsudků představovala pouhých 0,8%. To znamená z těch, kdož byli předvoláni na jako byli obžalovaní. V Moskvě to bylo ještě méně, tam to bylo 0,3%. V USA je podíl osvobozujících rozsudků 17 až 25%. A to hovoří o tom, že v Rusku především za vládnutí Vladimíra Putina byli před soud postaveni především lidé, kteří si rozsudek zasluhovali, protože ten trestný čin skutečně spáchali. A ten soud jenom ve výjimečných případech, jak jsme teď slyšeli, musel dosáhnout k osvobození. Na druhou stranu ve Spojených státech se ocitlo před soudem tolik lidí, že až 17 až 25% lidí vůbec nemohlo být odsouzeno, protože si pravděpodobně policie nebo další orgány činné v trestném řízení jejich trestné činy vymysleli zkrátka. A v roce 1970, to je jenom taková poznámka, v roce 1970 sedělo ve věznicích USA 200 tisíc lidí. A to prosím, v roce 1970 byla nejsvobodnější doba Ameriky. Vzpomeňme, že od roku 66 se tam probudilo po Woodstocku hnutí květinových dětí hippies. O 5 let později, to znamená v roce 75, kdy se začaly šrouby v Americe utahovat, to byl již dvojnásobek. A v roce 1990 to byl 5,5násobek, tedy 1 145 000. A v roce 2000 už téměř 2 miliony lidí sedělo v amerických věznicích. Statistiky v roku 2009 uváděly, že za mřížemi Spojených států sedělo 2,3 milionů občanů země odvážných a svobodných, protože tam je terminus technicus, the land of the brave and free. Tento počet je mnohem větší, než kdy bylo vězňů v gulazích v době jejich vrcholu. Ve věznicích a na podmínce je v roce 2009 už 7,2 milionu lidí, tudíž je to 3,1% dospělého obyvatelstva země. Nikde na světě, vážení, nesedí ve věznicích větší počet obyvatel než v USA. A největší paradox je, že státní establishment USA již nechce spravovat věznice a ty odsouzené federálními a jinými soudy, tedy státními institucemi, předává do soukromých rukou soukromých provozovatelů věznic. Jak tam asi s těmi vězni zacházejí, aby ušetřili a vydělali z dotací co nejvíc, si jistě všichni dovedeme představit. Červnu 2009 už na 100 000 občanů USA bylo uvězněno 748 vězňů. a Spojené státy mají méně než 5% obyvatel země. Země koule. Ale 25% všech vězňů na země kouli. Takže ve srovnání s Evropou, která vězní 7 a ve srovnání s Evropou Spojené státy vězní 7,5 násobku lidí a podobně to je ve srovnání ten násobek se sousední Kanadou. Vážně, dokonce výrazně více lidí než v pořadí druhé Rusko je teda, protože Rusko má 585 lidí na 100 tisíc. A máme tady další srovnání. V Polsku je zavřených 212 lidí na 100 tisíc lidí. U nás v Česku je to 200 na 100 tisíc lidí. Na Slovensku 185, v Maďarsku 153, v Itálii 113, v Rakousku 103, ve Francii 96 a v Německu 88 vězňů na 100 tisíc obyvatel. Podrobnější o tématu vězeňství v USA najdete na odkazu n.wikipedia.org/wiki. A jsou tam a o vězeňství v Americe, to je incarceration in the United States. Tam najdete konkrétní, já to čtu tak, jak je napsaný, kvůli tomu, kdyby si to někdo chtěl ze záznamu napsat a podívat se tam. V roce 1946, kdy na západě Sovětského svazu ještě naplno řádili bandy banderovců a stát ještě nestihl zlikvidovat válečné bezprizorné bandy, bylo evidováno 0,546 milionů zločinců všeho druhu. Zločinů všeho druhu. Objasněno v té době a zase podle zveřejných dokumentů byla 90%. Pro srovnání, podle údajů generální prokuratury Ruska v roce 2007 bylo provedeno 6,6krát více trestných činů než za Stalina v roce 1946. 3,58 milionů a objasněnost klesla na 50%. V roce 1946 bylo v Sovětském svazu 10,3 tisíce a v roce 1940 6,5 tisíce vražd. Vraždy v roce 2007 v Rusku narostly více než dvakrát než první poválečný rok a to na 22 200. Dále, vážení přátelé, a domnívám se, že máme ještě 10 minut, než, no 8 minut, než budu předávat vysílání, tak se podíváme na pátou kapitolu a je to opět jedna z kontroverzních kapitol a je to kapitola o hladu v Rusku. Historie Ruska představuje dlouhou řadu hladových let s neustálým nárůstem počtu neúrodných let a hladomorů, a to až do 20. století. Je ustalený fakt, že neúrody v Rusku se opakují každých 6 až 7 let a někdy ty neúrody trvaly až 2 roky. Během druhé poloviny 19. století se zvláštní krutostí se vyznačovaly roky hladu zapříčiněné neúrodou v letech 1873, 1880, 1883. Potom byl ohromný hladomor mezi lety 1886 až 91. Rok potom opět neúroda 1892 a opět 2 roky po sobě tragická neúroda 1897 a 1898. Ve 20. století je známý největší masový hladomor v Rusku v letech 1901, 1905 a to si pamatujeme jistě na krvavý masakr před carským sídlem, když tam lidé volali a protestovali většinou matky s dětmi, že mají hlad, že nemají chleba, aby jim car dal chleba. A carevna udiveně své komornici řekla, a je to zaznamenáno, a proč ti lidé nejedí třeba koláče, když zrovna nemají chleba? Tak aspoň tady vidíte, vážení, že ten výbuch zloby proti carskému samoděržaví byl opodstatněný. V tom roce 1905 dal car do těch protestujících matek s dětmi střílet a bylo tam spousta mrtvých. Rok na to přišel další hladomor. Rok na to 1907 další a v roce 1908 také. Vůbec začátek mezi lety 1900 až 1915 bylo těch hladomorů a neúrod, a to nejenom v Rusku, ale po celé Evropě, strašně moc. Takže v těchto letech od roku 1901 až do roku 1913, kdy byly skoro každý rok neúrody, byly špatné počasí, tak hlad a jím způsobené nemoci tak byly důvodem ohromných čísel úmrtnosti. No o tomto se z jakýchsi neznámých důvodů mnoho neříká, protože to bylo ještě za cara, ale odmíjí se to jenom zmínkou o hladomoru za fungování Stalina. Takže máme tady pro dnešek poslední informaci. V letech 1921 až 22 se pod hrozbou hladu a následných epidemií nacházelo 23 gubernií, což činilo v počtu lidí 32 milionů. Ano, hlad byl, ale sovětská moc organizovala boj s touto pohromou. Sklidilo se 120 milionů pudů obilí. Ten pud je ruská váhová jednotka, kdo to nezná, a je to 16,38 kilogramů. Z hladovějících oblastí se přesílilo do úrodných oblastí 5,053 milionů lidí. A to je, vážení, důvod, proč se z Ukrajiny v té době postižené dlouhotrvajícím a strašlivou neúrodou a hladem stěhovali oni miliony lidí někam jinam. Ano, do oblastí, kde úroda byla dobrá. A s tímto množstvím, které ubylo z Ukrajiny přesídlením, manipulují pouze lháři, přičemž vytváří tento počet, jakože zemřeli hlady. Já jsem dokonce četl někde v mainstreamu, že v tom hladomoru zapříčiněným Stalinem zemřelo 30 milionů lidí. Tady vidíte, že to tak nebylo. A právě tady je nejvíce výmyslů kolem takzvaného hladomoru. Vážení, přátelé, já budu muset za chvíli předávat vysílání, takže teď si dáme pár písniček, já předám vysílání, bude tam pořad Letem světem internetem a od 19 hodin se budu těšit na pořad s panem šéfredaktorem Aeronautu.cz, panem VK, a doufám, že nám tento pořad nebude moc narušovat nějací lidé, nebo já nevím, jak bych to nazval, a že to vydrží až do konce a nestane se to, co se nám stalo minulý týden, kdy před koncem nám vysílání spadlo, včetně spojení skypového, to znamená, že jsme se s panem VK, já jsem se s ním ani nemohl rozloučit, musel jsem to udělat potom, po ukončení vysílání. Takže, vážení posluchači, já se s vámi zatím na hodinku loučím a pustím si pár písniček, pustíme si třeba Elán, anebo já nevím, Ivana Mládka, ale pustíme Elán a Od 19 hodin se budu těšit na vysílání s panem VK.
Tak nebežia cez tváre priateľov, raz telo na telo.